إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. Zangu Islam, nawahusia katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa kuyatekeleza maamrisho yake Allah azza wa jalla na kwa kujiepusha na makatazo yake, na hakika wamefuzu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika katika neema kubwa ambazo ameneemesha Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-umma, juu ya umma huu, anja'ala lahum ulama, ni Allah subhanahu wa ta'ala jaalia katika umma huu kuwepo maulama, wasabiha duja, maulama ambao ni taa zenye kuangaza katika viza, maulama ambao biidhnillahi subhanahu wa ta'ala wanawaongoza watu na kuwapa taujihi na maelekezo watu namna gani waweze kuziendea ibada zao, namna gani wawe na mafungamano yaliyomema baina yao na Mola wao Allah azza wa jalla. Hii ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo juu ya umma huu, na jambo la wajibu ambalo linapasa kwa kila Muislamu ni arujuu ila alulama, ni kurejea kwa wanawazuoni, na hasa hasa wakati yanapokuja mambo makubwa, mitikisiko na mitetemeko inapotokezea, na mabalaa na majanga na fitani zinapotokea kwa watu, basi ni wajibu wakati huo juu ya Waislamu kurudi kwa maulama, warudi kwa wanawazuoni kwa ajili ya kupata maelekezo na kupata miongozo inahusiana na nini wafanye katika hayo ambayo yametokezea katika umma. Na hii ni katika adabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewafunza nazo waja wake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun, na pindi linapowajia wao jambo lolote, min al-amn, likiwa jambo hilo ni la amani, aw al-khawf, au ni jambo la hofu, adha'u bihi, wao haraka haraka wanakimbilia kulitangaza jambo hilo. Falau radduhu ila rasuli, basi lau wangelirejesha jambo hilo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ila ulil amri minhum, na wangerejesha jambo hilo kwa wale waliona jambo, kwa wale wenye amri miongoni mwao, la alimahu alladhina yastambithunahu minhum, basi wangelijua, wangelijua jambo hilo wale ambao ni wanawazuoni wenye kufanya istimbati, wenye kufanya uchambuzi wa mambo, wangewachambulia hukumu ya jambo hilo. Kwa hiyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawalaumu baadhi ya waumini ambao yanapokuwa yametokezea mambo katika jamii wanakuwa ni watu wa haraka, watu wa haraka kuyaendea mambo hayo, watu wa haraka kuyatolea fatwa mambo hayo, watu wa haraka kuyatolea hukumu mambo hayo. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha ja'ahum amrun, basi pindi lilipowajia wao jambo, min al-amni au al-khawf, jambo likiwa ni jambo la amani au ni jambo la hofu, adha'u bihi, tamaki unaokuta wao wanalitangaza jambo hilo. Walau radduhu ila rasuli, lau wangelirejesha jambo hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ila ulil amri minhum, na wangerejesha jambo hilo kwa wanawazuoni, la alimahu alladhina yastambitunahu minhum, wangelijua jambo hilo wale wanawazuoni ambao wanafanya uchambuzi wa mambo, wangewachambulia hukumu ya jambo hilo. Kisha Allah Ta'ala akasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh, na lau kwamba sio fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yenu na rehema zake, lattaba'tum ash-shaytana illa kalila, kwa hakika mngemfuata shaytani isipokuwa kidogo. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala akitafsiri aya hii anasema hadha ta'dibu min Allah li'ibadi, hii ni ta'dibu, ni adabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawafunza adabu hiyo waja wake. An fi'lihim hadha ghairi la'iq, husiana na kitendo chao hichi ambacho sio la'iq, si chenye kulingana na kuendana na jambo la muumini. Wa annahu yanbaghi lahum, na kwamba mambo yalivyo inapasa kwa wao, idha ja'ahum amru, pindi linapowajia wao jambo, minal umuri almuhimma, katika mambo yaliyokuwa muhimu, walmasalihi alamma, na katika mambo yenye masalih yaliyo na utengenevu wa watu, ma yataallaku bil amn, jambo ambalo linafungamana na amani, wasururi almu'minin, na lenye kufungamana na furaha ya Waislamu, au bil khawf, au jambo ambalo ndani yake mna hofu, alladhi fihi musibatun alayhi, hofu ambayo ndani yake mna msiba juu yao. Anasema akasema al-Imam rahimahullah an yathbutu, walitakiwa wao wafanye ithbat, wathubutu katika jambo, wala yastaajilu, wala wasifanye haraka, biishaati dhalika alkhabar, wasifanye haraka ya kueneza habari hiyo, bal yarudunahu, bali walirejeshe jambo hilo, ila rasuli, walirejeshe kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ila ulil amri minhum, na walirejeshe jambo hilo kwa wale watu wenye amri miongoni mwao, ahli ar-ra'i wal ilmi wal nusbi, ambao ni watu wenye rai ya sawa sawa, na watu wenye ilmu, na watu wenye kutakia khairi umma, wa wal aqli, na watu wenye akili, wal razana, na watu wenye weledi wa mambo, watu wenye weledi wa mambo wangewarejeshea mambo hayo. Alladhina yaarifuna al-umura, watu ambao wanayatambua mambo, wayaarifuna al-masaliha wa dhiddaha, kadhalika wanatambua masalih na kinyume na masalih. Kisha akasema fainra'au, kisha wakiona hao wanawazuoni wenye utambuzi wa mambo, fainra'au, lau kwamba wataona, fi idha'atihi maslaha, kwamba katika kulitangaza jambo hilo kuna maslahi, wanashatan lilmu'minin, kadhalika lau wataona kwamba kwenye kulitangaza hilo jambo kuna nashat na kuna uchangamfu kwa Waislamu, wasururi lahum, na kuna furaha yao, watahariran min a'daihim, na kuna kuwakomboa wao dhidi ya maadui zao. Asema fa'alu dhalik, basi wangelifanya wanawazuoni jambo hilo. wa idha au, na ikiwa wanawazuoni wataona annahu laisa fihi maslaha, kwamba hakuna katika jambo hilo maslahi yoyote ya kulitangaza, ha, au fihi maslaha, au lau jambo hilo ndani yake mna maslaha, walakin madharatuhu, lakini madhara yake jambo hilo, tazidu ala maslahatihi, madhara yake yanazidi, yanakuwa mengi zaidi kuliko yale maslaha yake, basi lam yudhi'uhu, wasingelitangaza jambo hilo. Kwa hiyo katika aya hii anatufunza adabu Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yanapotokezea mambo katika jamii, mambo yanohusu jamii ya watu, yanohusu watu wengi, jambo ambalo ndani yake mna amani ya watu au mna hofu ya watu, jambo ambalo linataalla na kufungamana na heshima za watu au linafungamana na damu za watu au linafungamana na mali zao, basi jambo hilo tunatakiwa sisi waumini tulirejeshe kwa wanawazuoni. Wao ndio ambao walitolea maelekezo, walitolea fatwa, walitolea ufafanuzi na kutupa miongozo ya namna gani tufanye katika kuliendea jambo hilo. Kwa hili ni jambo la wajibu kwetu sisi, na endapo tutakapokuwa hatukulifanya hilo, basi mabalaa yataukumba huu umma, kwa sababu tutakuwa tumekhali na tumekwenda kinyume na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, wajibu juu ya kila Muislamu ni kurejesha mambo, hasa hasa mambo yanohusu watu wengi, jamii ya watu, kuyarejesha mambo hayo kwa wanawazuoni. Tunaifahamu hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, Tume sallallahu alayhi wasallam alikuelezea habari ya wale waliokuwa kabla yetu. Kana fi man kana qablakum, palikuwepo katika wale waliopita kabla yenu, rajulun qatala 99 nafsa, alikuwepo mtu ambaye ameua nafsi 99, ameua watu 99. Baada ya kuwaua watu 99, akauliza kuhusiana lau atapata mtu ambaye atakayempa fatwa ya kwamba, je, anayotoba yeye baada ya kuwaua watu wale 99. Wale watu wakamuelekeza arudi kwa mtu arrahibu, mtu ambaye ni mtenda ibada. Fadalluhu ala rahibi, wakamuelekeza aende kwa mtu mtenda ibada. Na yule bwana akaenda kwa yule mtenda ibada, fasaalahu, akamuuliza, hal alayya min tauba, je, ninayo toba yoyote ninaweza kutubia? Kala dhalika rahib, yule mtenda ibada akasema, la, hapana, huna toba. Fakatalahu, yule bwana akamuua na yule mtenda ibada akatimiza mtu wa 100, akawa sasa ameua nafsi 100. Kisha akaulizia tena kwamba, je, atapata mwana wa zuoni yoyote ambaye atakayempa fatwa kuhusiana na, je, anayotoba katika jambo lake hilo? Wakamuelekeza fadalluhu ala alalimi, wakamuelekeza aende kwa mwana wa zuoni fulani. Akaenda yule kwa yule mwana wa zuoni, fasaalahu, akamuuliza kuhusiana na, je, kuna toba kwangu mimi? Akasema yule mwana wazuoni, famadha yahulu bainaka wa baina tauba, ni kitu gani kinazuia baina yako wewe na baina ya toba? Kwa maana hakuna kizuizi kinachozuia baina yako wewe na baina ya toba. Tubia kwa Mola wako, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe. Kisha yule mwana wa zuoni akamuelekeza kwamba yule mtu afanye hijra, ahame kutoka katika mji aliyokuwepo aende katika mji mwingine, mji ambao huko kuna watu sulaha, kuna watu wema, watu wacha Mungu, aungane na watu hao, ahame kwenye mji aliyokuwepo mwanzo. Akafanya yule mtu, akafunga safari kwa ajili ya kutafuta huo mji ambao ndani yake mna watu wema, ili aungane na kuishi pamoja nao. Fa adarakatuhu almaniya fi nisfi tariq, yakamdiriki yeye mauti katikati ya njia. Kisha wakazozana malaika, malaika wa rahma na malaika wa adhab, kila mmoja baada ya kufa huyu mtu akawa anamtaka yeye amchukue. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia malaika, wakenda malaika wengine kwa ajili ya kwenda fanya faslu na kukata ule mzozo. Wakaambiwa wapime masafa baina ya kule anakoelekea ambao ni mji wa Tauba na baina ya kule alikotokea katika mji wa Maasiya. Wakapima tahamaki, kule anakoenda ni karibu zaidi kwa shibri moja, kumezidi shibri moja, kwa maana yani kumezidi kwa maana ni karibu zaidi kwa shibri moja. Kwa hiyo pakahukumiwa kwamba achukuliwe mtu ule na malaika tu rahma, malaika wa rahma. Nini tumekusudia kwenye hadha alhadith? Tukusudia kwamba tazama, huyu mtu alitaka fatwa ya jambo, tena jambo lenyewe linahusu kadhia ya kwake yeye peke yake, ameelekezwa aende kwa mtu mtenda ibada miskini. Masha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha ni mtu wa ibada, lakini hana ilmu. Jambo la kutoa taujihat na fatawa, jambo hili yeye hakuwa nalo, lakini kwa sababu ya jahali yake na ujinga wake, na kwa kuwa ana ghera ya dini na ana wivu wa dini, akampa fatwa kwamba huyu hana tauba, ikawa ni sababu ya fatwa yake kuuawa na yeye mwenyewe. Lakini tazama, alipokwenda mtu huyu kwa ali, mtu ambaye ni mwana wa zuoni aliyesoma, aliyefanya istimbati katika kitabu cha Allah ayat wal ahadith, akajua kwamba hakuna kinachozuia baina ya dhambi za mja na baina ya tauba, hakuna kinachozuia, akamwelekeza katika tauba, ikawa ni sababu ya kufaulu yeye mtoa fatwa na sababu ya kufaulu yule aliyempa fatwa. Hii ndio jambo au hii ndio shani ya ulama. Kwa hiyo yawezekana katika jamii wakawepo watu ambao dhahiri yao ni watu wa ibada, ni watu wa dini masha Allah, watu ambao pengine wakati mwingine hukaa madarasani, wakasomesha madarasa, wakapanda katika mimbari za Ijumaa, wakatoa hutba, wakaanzisha chaneli mbalimbali katika ma-TV, katika YouTube, wapi, wanatoa miongozo na maelekezo na darasa mbalimbali, lakini watu hawa hawajafikia daraja ya ulama kiasi ambacho eti waweze kuelekeza umma katika majanga na mabalaa yanayokumba umma. Hili jambo lazima lirejeshwe kwa ahlul ilmi, alladhina yastambitunahu minhu, ahlul ilmi ambao wanatoa istimbati, wanayaangalia mambo awakiba zake, mwisho wake, wanayatazama mambo kwa kuyazunguruka nje ndani, mbele na nyuma yake. Hawa ndio ambao wanatakiwa warejelewe wakati yanapotokezea mabalaa na majanga. Sasa hivi katika ulimwengu, kama tunavyofahamu kwamba panaendelea mapigano na vita baina ya ndugu zetu Waislamu katika nchi ya Palestina na Mayahudi maadui wa Allah wa Israeli. Sasa hili jambo ni jambo linawahusu Waislamu, linahusu damu za Waislamu, linahusu heshima za Waislamu, linahusu mali zao. Kwa jambo hili warejelewe wanawazuoni katika fatawa na katika miongozo na taujihati. Lazima watu wachukue fatawa za wanawazuoni na maelekezo ya wanawazuoni, wanaelekeza vipi katika masala haya. Na sio sahihi kwa watu ambao wamejitokeza katika jamii, wanaopita katika misikiti, wakawatolea watu fatawa za kuleta kunuti misikitini, wakawatolea watu fatawa za kufunga siku tatu na siku saba na siku kumi, wakawatolea watu fatawa za kufanya maandamano kwa ajili ya kupinga dhulma inayofanywa na Mayahudi. Hili jambo sio la sawasawa na sio maelekezo ya wanawazuoni. Ijapokuwa yawezekana watu hawa wakaonekana kuwa wana wivu na wanaumwa na jambo linaloendelea katika miji ya Palestina, lakini kuwarejea wanawazuoni ndio amri ambayo tumeelekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Muislamu hana nafasi ya kuchukua fatwa ya mtu yoyote, hana nafasi ya kuchukua maelekezo ya mtu yoyote kuhusiana na kadhia inayoendelea kwa ndugu zetu Palestina, bali jambo hili lirejeshwe kwa wanawazuoni. Tuwasikilize wanawazuoni na mashekhe ambao wanatambulika na wanawazuoni wenye kutoa maelekezo na kuelekeza umma katika njia iliyokuwa ya sawasawa. Ama wanaharakati na watu waliojaa katika mitandao kwenye YouTube na mitandao mengine, wanaotoa fatwa za maandamano, wanaotoa fatwa za saumu, wanaotoa fatwa za mambo kadha wa kadha katika mambo ambayo wanawazuoni hawajaelekeza, watu hawa wanatakiwa kwanza wapigwe vita. Lakini pia kila Muislamu anayemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwapuuza watu hawa, kwa sababu wanakwenda kinyume na maelekezo ambayo ametuelekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kurejea kwa wanawazuoni wakati yanapoteremka majanga na mabalaa mbalimbali, hasa hasa yale ambayo yanawahusu Waislamu au umma mwingi wa watu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ربنا انصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا انصرنا على القوم الظالمين، اللهم ربنا انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.